To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
nadlegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo.
In da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Magonizem je revolucionarna uporniška miselnost in gibanje, ki velja za eno najbolj vplivnih predhodniških struj mehiške revolucije. Gre za gibanje povezano z revolucionarno mehiško liberalno stranko, ki se je oblikovalo pod vplivom idej bratov Flores Magón ter ostalih sodelavcev anarhističnega časopisa Regeneración. Na magonistično misel so med drugim močno vplivala dela Kropotkina, Bakunina, Prudona, Goldmanove, Štirnerja in Malateste. Med pomembnejše dosežke magonističnega gibanja pa spada organizacija dveh množičnih delavskih stavk ter ustaja na severu zvezne države Baja Kalifornija leta 1911, kjer so magonisti vzpostavili revolucionarne komune. Ricardo Flores Magón sicer velja za enega glavnih junakov mehiške revolucije, številne ulice in trgi po vsej Mehiki nosijo njegove ime in častijo ga kot velikega predhodnika revolucije. Skupaj z Emiliano Zapato, legendarnim uporniškim generalom Osvobodilne vojske Juga in Centra, je Ricardo Flores Magón močno priljubljen prav med staroselskim prebivalstvom Mehike, ki so mu blizu magonistična prepričanja. To so praksa neposredne demokracije, sprejemanje odločitev na ljudskih skupščinah, ohranitev skupnih zemljišč ter načelo solidarnosti. Tudi enega pomembnejših anarhističnih časopisov, časopis Regeneración, so 7. augusta 1900 v mehiškem glavnem mestu začeli izdajati prav bratje Flores Magón. Regeneración, ki je dosegal za takratno obdobje izjemno visoko naklado in imel po nekaterih navedbah v svojih najboljših obdobjih skoraj 30 tisoč naročnikov, je bil eden redkih časopisov, ki je neposredno nasprotoval režimu mehiškega diktatorja Diaza in odkrito sodeloval v kampanji proti njegovi ponovni izvolitvi. V nocošnji vdaji se bomo pogovarjali z Matijasom, predstavnikom magonistično-zapatističnega zavezništva, to je koalicije skupin, ki temelijo na povezovanju političnih idej magonizma in starega zapatizma. Govorili bomo o sodobnem gibanju alternativnih medijev na področju mehiške zvezne države Oaxake in Mehike nasploh, ter o vplivu, ki ga v Mehiki še vedno ima magonizem.
Mother Earth, pulling me up from the water, inside you, then pulling me up from the water, and I remember. and courts are lacking in the powers necessary to keep order in a free society.
Magonistično zapatistično zavezništvo je leta 2000 ustanovljena koalicija Komiteja za obrambo pravic staroselcev, staroselskih organizacij za človekove pravice v Ahaki in avtonomnega magonističnega kolektiva. Delovanje koalicije temelji na povezovanju političnih idej magonizma in starega zapatizma. O vplivu, ki ga magonizem danes ima v Mehiki, ter o sodobnem gibanju alternativnih medijev, smo se pogovarjali s članom zavezništva Matijasom. Vprašali smo ga, kako je mogoče opisati gibanje alternativnih radijskih postaj na področju Mehiške zvezne države Oaxake in Mehike nasploh.
Pues en general las radios, digamos, libres comunitarias que han abierto diferentes espacios para combatir al
Na splošno lahko rečemo, da imajo svobodne skupnostne radijske postaje kot odprti prostori za boj proti vladi in območja prizadevanja za pravičnost, svobodo in demokracijo, velik pomen za antisistemska gibanja v Mehiki. Kot izredno pomembno bi izpostavil delo tovarišev in tovarišic radijske postaje Kehuelga, ki so na tem področju naredili zelo pomembne stvari za upore v Mehiki. Radijska postaja Kehuelga je sčasoma postala radijski simbol odpora v Mehiki. Izkušnje, ki jih imamo v staroselskih skupnostih, pa so pokazale, da so radijske postaje zelo pomembne, ker so se preoblikovale v orodje skupnosti, ter hkrati v orodje boja proti lokalnim mogotcem in vladnim oblastem, ki so obenem tudi ekonomske oblasti. Svobodne radijske postaje oziroma alternativne radijske postaje v Ahaki so se tako preoblikovale v trdbo dostojanstva upora in odpora. Radijske postaje v Čiapasu, ki so jih vzpostavili zapatistični sveti dobre vlade, pa so na primer prekinile medijsko-informacijski krog, ki ga usiljujejo podjetniške elite.
Los medios de comunicación alternativo se han convertido, digamos, en un bastión de la rebeldía. De la dignidad y la resistencia, digamos, ¿no? En Oaxaca. Concretamente en Chiapas, las radios que se han instalado en las juntas de buen gobierno hoy que tienen a su cargo los zapatistas, pues han podido romper con el cerco mediático informativo que imponen las élites empresariales, ¿no? Y en fin, digamos, hoy en día son, digamos, el regeneración del 2010, ¿no?
Radijsko postajo Kehuelga, ki deluje v mehiškem glavnem mestu Ciudad de Mexico, so med študentskimi protesti leta 1999 ustanovili študenti Nacionalne avtonomne univerze. Kehuelga, kar v prevodu pomeni kakšna stavka, je alternativni radijski projekt, ki predstavlja stališča različnih družbenih gibanj ter spodbuja drugačen način uporabe in ustvarjanja množičnih medijev brez komercialnih elementov. Ustvarjalci Kehuelge pravijo, da eksperimentirajo z različnimi načini komuniciranja in oblikami komunikacije, njihove izkušnje pa so potrdile, da so takšni medijski projekti zelo pomembni za krepitev družbenih odporov. Kehuelga trenutno aktivno spremlja predvsem dogajanje v Oaxaki in zapatistično kampanjo, prizadeva pa si tudi za izpustitev vseh političnih zapornikov in konec militarizacije v Mehiki. Kehuelga je le ena od alternativnih radijskih postaj v Mehiki, Matijasa pa smo vprašali, katera so glavna načela delovanja alternativnih radijskih postaj v Oaxaki.
Pues nosotros, digamos, hemos trabajado junto con otros compañeros
Sami sodelujemo s tovariši in z več staroselskimi skupnostmi v Oaxaki, predvsem v okviru radijskega projekta Radio Nguixo v kraju Elohlitán de Flores Magón v Mazateškem gorovju, ki je zelo pomemben in preko katerega smo vzpostavili trdne povezave z drugimi tovariši in lokalnimi staroselskimi organizacijami. Šlo je za radijsko postajo, ki je izzivala lokalne mogočne že prističnu oblast, pa tudi male podjetnike, ki imajo nadzor nad prebivalstvom. Tudi radijska postaja Radio Roka v kraju Santiago Xanica se je preoblikovala v trdbo upora staroselcev. Spodbudila je namreč boj proti oblasti lokalnih mogočnežev ne le k Xaniki, temveč celotni regiji. Obene pa je uspela tudi zediniti različne staroselske skupnosti in vasi na tem območju. Skupnosti San Miguel Panihtahluaca na področju ljudstva Chatino se je radijska postaja Nuevo Amanecer vzpostavila ne le kot prostor, ki ga ustvarjajo predvsem ženske, temveč je uspela odpraviti generacije dolgo vladavino lokalnih mogočnežev, obremenjeno zgodovino umorov lokalnih staroselcev. Če povzamemo, radijske postaje, ki delujejo v okviru koalicije staroselske organizacije za človekove pravice v Oaxaci in komiteja za obrambo staroselskih pravic, so se izkazale za odločilne za boj, kohezijo skupnosti in kolektivnost nasploh, pomembne pa so tudi za ohranjanje kulture in navad staroselskih skupnosti.
A grandes rasgos, las radios que están dentro, digamos, de las organizaciones de oído de Codedi, por consiguiente de la meseta han sido fundamentales para la lucha y para la cohesión comunitaria y la colectividad en general, ¿no? Y rescatar la cultura y los usos y costumbres que las mismas comunidades reivindican, ¿no?
Staroselska organizacija za človekove pravice v Oaxaci ali krajše OIDO je magonistično-zapatistična organizacija 40 staroselskih skupin, ki je nastala leta 1989. Njeni cilji so zaščita pravic staroselskih skupnosti v Oaxaci, organizirano delovanje proti nasilju lokalnih oblasti in promocije lastnih oblik razvoja. Kot so predstavniki OIDO pojasnili v predstavitvenem videoposnetku na svoji spletni strani, je OIDO družbena neodvisna organizacija, ki so jo vzpostavili staroselci in staroselke marginaliziranih regij v Mehiški zvezni državi Oaxaca. Človekove pravice pravijo za njih niso le pravni koncept, temveč koncept družbene pravičnosti in političnega boja. Taktika, ki jo organizacija uporablja, je taktika pritiska na oblasti. Izvajajo zasedbe pisarin in poslopi vlasti politikov, blokade ulic in cest, organizirajo proteste in gladovne stavke. Podobno usmerjene organizacije in gibanje v Oaxaci se povezuje v mreže. Leta 1997 je tako nastal Ljudski staroselski svet Oaxace, leta 1999 zapatistično magonistično zavezništvo, leta 2006 pa Ljudska skupščina ljudstev Oaxace. OIDO je v Oaxaci, kot rečeno, vzpostavil več radijskih postaj, naprimer Radio Caracol, Radio Nueva Amanecer in Radio Roca. Zato nas je zanimalo, koliko ljudi je vključenih v radijske projekte in kakšen program ustvarjajo, odgovarja Matijas.
En la Mazateca, bueno, los compañeros, digamos,
Ko je radijska postaja enkrat vzpostavljena, tovariši začnejo pripravljati radijske oddaje, ki izhajajo z njihove perspektive. To je njihov radio in ustvarjajo različne radijske oddaje, ki so posvečene predvsem reševanju njihove kulture, jezika in tradicijo skupnosti. Vendar pa ne le to. Če vzamemo primer radijskega projekta Radio Nguiksa v Mazateku, ko je hotel v kraj priti predstavnik oaxaške oblasti, je lokal prebivalstvo prav s pomočjo radija izvedlo bojkot njegovega prihoda. Radio je tako postal zelo zanimivo orodje, vendar tovariši, ki na radijske postaji delujejo hkrati, kot rečeno, delujejo predvsem na kulturnem področju v smeri ohranjanja občutka kolektivnosti v skupnosti ter ustvarjajo zanimive radijske vsebine.
Bastante interesante, ¿no?
Radio Nguiksa, o kateri govori Matijas, je radijska postaja, ki od septembra leta 2001 deluje v rojstem kraju Ricarda Floresa Magona v mazateškem gorovju v Oaxaci. Predvaja različne radijske postaje v mazateškem in kastilskem jeziku, predvsem z glasbeno vsebino ter vsebino z področja kulture, vendar pa pripravljajo tudi dnevne novice. Opisujejo se kot neodvisni, skupnostni, svobodni in participativni radijski projekt. Matijasa smo vprašali, kako se takšni projekti financirajo.
Pues los compañeros de Panihtahluaca, por ejemplo,
Tovariši iz Panislavake so na primer organizirali različne dogodke s srečelovi, kjer se za radijsko postajo darovalo kolo ali televizijski sprejemnik. Obstaja pa tudi skupina tovarišev, ki so strokovnjaki na tem področju in so bili pionirji svobodnih radijskih postaj, ter so veliko prispevali kot nekakšni mentori tem samoupravnim projektom. V glavnem pa z različnimi dogodki prodaja predmetov in srečolovi.
Que son los que han estado, digamos, dándole mucho seguimiento a ese, a ese proyecto, es decir, es autogestivo, ¿no? Es autogestivo, pero fundamentalmente los compañeros para poder ir sustentando los gastos es hacer rifas mediante las radios, es vender alguna cosa que tienen por ahí o hacer eventos donde les pueda generar, digamos, ganancia, ¿no?
Siempre a la hora de siempre, tal vez me entenderías, lo sé. Ay, si pudiera tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día callé por el bien de ambos, ¿sabes?
Then we shall introduce measures which give them what they need.
Z Matijasom, predstavnikom magonistično-zapatističnega zavezništva, se še vedno pogovarjamo o sodobnem gibanju alternativnih medijev na področju mehiške zvezne države Oaxake in Mehike nasploh ter o vplivu, ki ga v Mehiki še danes ima magonizem. Zanimalo nas je, ali je radio najbolj razširjen medij in kako je s televizijo in ali s časopisi, odgovarja Matijas.
Habían unos compañeros que estaban trabajando la idea de crear una televisión comunitaria. De hecho, en Oaxaca,
Tehuantepec obstaja skupina tovarišev, ki se ukvarjajo z idejo vzpostavitve skupnostne televizije. V Oaxaki se je na primer več različnih skupnostnih radijskih postaj povezalo, da bi delovale tudi kot lokalne televizijske postaje. Lahko rečemo, da obstajajo predlogi, ki so na dnevnem redu, vendar še niso bili udejanjeni. Zdi pa se mi, da se je neka radijska postaja v Veracruzu ukvarjala z vzpostavitvijo staroselske televizije. televizijske postaje, kar se nam zdi zelo dobra ideja. Tiskane propagande v obliki časopisov, fanzinov in revij v Mehiki posod veliko, od severa do juga dežele. V Oaxaki so na primer ob toku številni častniki. V Penisclahuaki ob časopisu Tierra y Libertad obstaja tudi časopis, ki ga izdaja magonistično zapatistično zavezništvo in katerega naslov jeziku Čatinov pomeni glas ljudstva. Tudi na severu dežele je veliko častnikov, ki imajo prav tako pomembno vlogo pri lokalnih bojih v Montereju in Guadalajari ter zvezni državi Sonora. V Ciudad de México je precej častnikov, kot je na primer Autonomija, ki ga urejamo člani avtonomnega magonističnega kolektiva, pa časopis La Revancha in časopis Machete Arte. Težave, ki jih imamo, so skupne in so na primer ekonomske, kar se kaže v odvisnosti od podjetij, ki publikacije tiskajo in kar pogosto zavira izdajo posameznih številk. Naš kolektiv tako tiska le eno številko letno. Zanimiv pa je projekt Machete Arte, ki je povezan z neko tiskarsko zadrugo in lahko, zato lahko svoje številke tiska tedensko. Avtonomija, časopis za anarhistično misel in kritiko, je anarhistični časopis, ki ga v Ciudad de México izdaja avtonomni magonistični kolektiv. Časopis ima več rubrik, kot so med drugim glasovi odpora, pa politični zaporniki in ugovor vesti, politična analiza, anarhija, spol in mediji. Časopis je s podnaslovom neodvisni časopis za boj, kakršnega je imel tudi anarhistični časopis bratov Flores Magón, Regeneración, in s katerim so želeli opozoriti na svojo povezanost z magonističnim gibanjem, začel izhajati februarja 1999. Leta 2005 pa je uredništvo prevzel kolektiv Kama, ki je z novim podnaslovom časopis za anarhistično misel in kritiko želel opozoriti predvsem na libertarno usmeritev časopisa. Alternativni mediji v Mehiki so že od svojih začetkov tesno povezani z družbenimi gibanji. Matijasa smo zato vprašali, kakšna je zgodovina alternativnih medijev v Mehiki.
Bueno, ha sido bueno como histórico.
Zgodovinsko gledano je za Mehiko najbolj značilen in hkrati anekdotičen primer časnika Regeneración. Regeneración je bil časnik, ki ga je na začetku izdajala mehiška liberalna stranka, ki je bila sprva liberalna organizacija, ki se borila proti ponovni izvolitvi diktatorja Porfirija Díaza za predsednika, ter je načrtovala ustavne spremembe. Med leti 1910 in 1913 je radikalizirala svoja stališča v smeri libertarnih anarhističnih iniciativ. Te so širile svojo propagando predvsem prek časopisa Regeneración. V tistem času je bilo 70% Mehičanov nepismenih, 30% jih je torej znalo brati in pisati, vendar pa so Regeneración, ki je obravnaval družbene teme in pozival ljudstvo k oboroženi vstaji, tiskali v nakladah 20 do 25 tisoč izvodov, kar je bilo za tisto obdobje zelo veliko. Po mojem mnenju je šlo za velik revolucionaren projekt, ki so ga ustvarjali predhodniki mehiške revolucije magonisti. V letih, ki so sledila v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja, zlasti pa v 20. ki je bilo močno sindikalistično gibanje, ki je bilo v Mehiki predvsem anarcho-sindikalistično gibanje, je imelo to gibanje tudi svoje medije. Najbolj razširjena je bila Prensa Obrera, delavski tisk, ki je krožila med delavstvom in je spodbujala oboroženo vstajo. V 50-ih letih je skupina španskih anarhističnih političnih imigrantov, članov Mehiške anarhistične federacije, poskušala obnoviti Regeneración v manjšem formatu. Obstajal pa je tudi drugi marksistični in anarhistični delavski tisk. V 70-ih se je znotraj študentskega gibanja pojavila potreba po lastnih medijih, vendar pa je bil v vseh teh obdobjih temeljni medij tisk, revije, časopisi, letaki in tako dalje. Cilj povezave alternativnih medijev in družbenih gibanj je bil predvsem boj proti uradnim medijem, ki so običajno v rokah strank, ki zagovarjajo interese vlade ter ekonomske interese. Kasneje pa so se začele razvijati tudi samoupravne alternative, ki se zoprstavljajo vladi in ekonomskim elitam. Matijasa smo za konec vprašali, ali je potrebno glede vprašanja alternativnih medijih v Mehiki opozoriti še na kaj.
Actualidad, pues digamos, vuelvo a insistir en la que huelga radio, porque de verdad ha sido...
Alternativni mediji v Mehiki so po mojem mnenju bolj odprti, niso zgolj informacijska sredstva, temveč so v svojem bistvu aktivnosti v aktualnem. Velik del družbenih ustajniških organizacij je lahko svoje delovanje koordiniralo prav s pomočjo teh medijskih projektov, ter so preko njih lahko predstavile drugi obraz Mehike in njene realnosti. Uradna sredstva obveščene namreč prikazujejo nekakšno kičasto podobo, surrealistično Mehiko, kjer je politika v procesu transformacije in na pragu civilizacije. V resnici pa nam alternativni mediji sporočajo, da je resnična Mehika tista, v kateri je 700 do 800 političnih zapornikov in kopica političnih umorov Čapas v Guerreru, v Oaxaki, Veracruzu. Torej zdi se mi, da so se alternativni mediji v Mehiki spremenili v nujo, da bi se ohranil odpor proti zatiranju in izkoriščanju. Ja, o alternativnem medijskem gibanju v Mehiki smo se pogovarjali z Matijasom, to pa je tudi vse v nocošnji črni luknji, ki sem jo pripravila. Gita, Simon in Antonija še naprej ostajata z vami, mi pa se spet slišimo naslednji teden. Čau!
What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money.
Revolution! Revolution!
Dobro jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narod na ustanak? Fuck! Fuck! Fuck!